ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. არჩევნების წინასწარი შედეგებით ქართულ ოცნებას ხმების 54.7% აქვს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ომს არ დაიწყებს. სომხეთის მთავრობა არ ცნობს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით, რომლებიც უბნების 99.95% მონაცემებს ეფუძნება, პროპორციული სისტემით ქართულ ოცნებას ხმების 54.7% აქვს. ნაციონალურ მოძრაობას კი 40.4%. ამასთან მიძინა ივანიშვილის კოალიციისთვის სადავოდ რჩება შედეგები რამდენიმე ოლქში. ცესკოს სპიკერის ეკა აზარაშვილის ინფორმაციით, სიღნახში გაბათილდა ერთი უბნის მონაცემები და შესაძლოა ხელახალი კენჭისყრა ჩატარდეს, ხოლო ყვარლის, თერჯოლისა და ხაშურის ოლქებში ზოგიერთი უბნის შედეგების გაბათილების საკითხი საჩივრების განხილვის შემდეგ გადაწყდება. რაც შეეხება მაჟორიტარულ ოლქებს, ამ დროისთვის არსებული შედეგებით ქართული ოცნება 39 ოლქში იმარჯვებს, ნაციონალური მოძრაობა კი 34-ში. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ საქართველომ დაარღვია არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის ინსტიტუტის ხუთი წევრის უფლებები 2006 წლის ივნისში გამართულ დემონსტრაციაზე დაკავებით. სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველომ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლი, მათ შორის მუხლები, რომლებიც ეხება გამოხატვის თავისუფლებასა და შეკრების თავისუფლებას, რის გამოც მართებს თანასწორობის ინსტიტუტის ხუთი წევრიდან თითოეულისთვის 3000 ევროს გადახდა მიყენებული ზარალი სასანაცხაურებლად. ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრი დაახლოებით ერთი კვირისი გაუჩინარებული ბესიკ სურმავა ოჯახში დაბრუნდა. მისმა მეუღლე მაკა ლობჟანიძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სურმავა სახლში გასულ ღამით მივიდა, თუმცა ამჟამად არ იმყოფება ოჯახში, რომელმაც ის დასვენების მიზნით სხვაგან გადაიყვანა. ლობჟანიძის განცხადებით, ბესიკ სურმავა კონკრეტულად არაფერზე საუბრობს და დაღლილი და ნაწამები სახე აქვს. საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ბესიკ სურმავას სახელით ინტერნეტით დაიწყო გავრცელება აუდიო ჩანაწერებისა, რომლებიც თანხლები განმარტებით ქართული ოცნების წარმომადგენელთა სატელეფონო საუბრებს ასახავდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ დაკავებულია ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსანი ნიკოლოზ ჯანჯღავა. როგორც ჩვენს რადიოსთან საუბარში განაცხადა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა სალომე მახარაძემ, ჯანჯღავა 20 აგვისტოს დააკავეს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით და მას 60-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. საერთაშორისო ამბები. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ აპირებს ომის დაწყებას. ამ განცხადებამდე თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მეზობელ სირიაში სამხედრო ოპერაციების ჩატარებას სირიის ტერიტორიიდან რაკეტების დაშენის საპასუხოდ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, პარლამენტის გადაწყვეტილება აგრესიის შეკავებას ისახავს მიზნად, თუმცა ერდოანმა იქვე დასინა, რომ მისი ქვეყანა თავის საზღვრებს უპირობოდ დაიცავს. ასეთ ფონზე თურქეთმა უკვე მეორე დღის განმავლობაში გააგრძელა სირიაში სამიზნეებზე თავდასხმა სირიის მხრიდან იერიშის პასუხად. სირიის იერიშს თურქეთში ხუთი სამოქალაქო პირი შეეწირა. სირიამ დაღუპულების ოჯახებს და თურქეთს სამზიმარი გამოუცხადა. სომხეთის მთავრობამ დღეს უარყო კანონპროექტი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის აღიარების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო პან არმენიანის ცნობით, მთავრობის სხდომაზე სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შავარს კოჩარიანმა განაცხადა, რომ კანონპროექტი ამჟამინდელ ვითარებაში არის არამარტო მიზანშეუწონელი, არამედ არ უნდა იყოს განხილვის საგანი. მოსკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის სადაზვერვო უწყებებს არ ჰქონდათ კავშირი ქსელთან, რომელიც სავარაუდოდ უკანონოდ ახდენდა სამხედრო სფეროსთვის გამოსადეგი მაღალი ტექნოლოგიის კომპონენტების იმპორტს შეერთებული შტატებიდან რუსეთში. ამერიკელმა ფედერალურმა პროკურორებმა ოთხშაბათს ნიუ-იორკში წაუღენეს ბრალდება ქსელის საქმიანობაში სავარაუდოდ მონაწილე 11 პირს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბიკოვის განცხადებით, ბრალდებებს არაფერი აქვთ საერთო უშიშროების სამსახურების მუშაობასთან. მიკროელექტრონული ხელსაწყოები, რომლებიც სავარაუდოდ საერთოდ შეჰქონდათ რუსეთში ექვემდებარება შეერთებული შტატების მთავრობის კონტროლს, სამხედრო რადარებში და სათვალთვალო სისტემებში მათი გამოყენების შესაძლებლობის გამო. პროკურორების განცხადებით ეჭვმიტანილებს შორისაა ალექსანდრ ფიშენკო, რომელსაც აქვს ორმაგი რუსეთისა და შეერთებული შტატების მოქალაქეობა. ის მიჩნეულია რუსეთის მთავრობის დაურეგისტრირებელ აგენტად. 11 ეჭვმიტანილიდან უკვე დაპატიმრებულია 8, მათ შორის ფიშენკო. ამით ვასრულებთ ახალიანბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში გამოვეხმაურებით საზოგადოების ნაწილში არსებულ შიშს, რომ პოლიტიკური კონფიგურაციის შეცვლას კრიმინალური ვითარების გაუარესება მოხდება. რამდენად საფუძვლიანია ეს შეშფოთება? ზუგდიდში ირაკლი ალასანიას მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. მოისმინეთ რეპორტაჟს.
მე მინდა დავმირდე ზუგდიდის მოქალაქეებს, რომ ზუგდიდში დასრულდა და საბოლოოდ წავა ჩვენი ცხოვრებიდან ფეოდალური კლანური მართველობა, რომელიც აქ იყო ბოლო 8 წლის განმავლობაში.
ევროსაბჭომ პოლიტპატიმრის სტატუსი განსაზღვრა. რითია ეს ამბავი მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის? რას ნიშნავს კოჰაბიტაცია პოლიტიკაში? ანუ რა ხდება მაშინ, როცა პრეზიდენტის პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მარცხდება ოპოზიციასთან საპრეზიდენტო ვადის გასვლამდე? მოისმენთ ანალიტიკურ მასალას.
ამ ვითარებაში შეიძლება მაცურთ რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენაც და პროევროპული პრეზიდენტიც, რათა პრემიერ-მინისტრზე კონტროლი იქონოს.
შემდეგ უცხოელს მივაშურებთ. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის კანდიდატებმა პირველი დებატები გამართეს. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ პროგრამას უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს ნობელის ალტერნატიულ პრემიად წოდებული ჯილდოს წლევანდელ ლაურეატებს გაგაცნობთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 1 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხება აღიარა, საქართველოს მოქალაქეების ერთი ნაწილი გამოთქვამს შიშს კრიმინალური სიტუაციის გართულებასთან და ქურდული სამყაროს დაბრუნებასთან დაკავშირებით. რით არის განპირობებული ასეთი შეშფოთება? ვის შეიძლება ამოძრავებდეს არაჯანსაღი ინტერესები და ვინ არის პასუხისმგებელი კრიმინალური ვითარების გაუარესებაზე, თუ კი ეს მართლაც ასეა? ლელა პუნჯულიას მოუსმინეთ.
ქურდობა, ყაჩაღობა, ავტომობილების ძარცვა, ხულიგნობა თუ თავდასხმა ბანკის ფილიალზე, ეს იმ დანაშაულებათა სახეობების ნაწილობრივი ჩამონათვალია, რაც არჩევნების შემდეგ აქტიურად ვრცელდება ოფიციალური თუ არაოფიციალური, სანდო თუ არასანდო წყაროების მიერ. შეიძლება ითქვას, რომ სოციალურ ქსელებში გამოცხადებულია განგაში, რომ ფაქტები ხშირდება და ქვეყანაში კრიმინალური ფონი დღითიდღე მძიმდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, ამ ეტაპზე არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა ბოლო დღეებში ჩადენილ დანაშაულთა შესახებ. თუმცა შეკითხვაზე გახშირდა თუ არა დანაშაულის ფაქტები, სამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარ მინიშნებას აკეთებს.
ორი დღის მონაცემით ფაქტია, რომ რამდენიმე შემთხვევა იყო და ასე ყოველდღურად 3-4 მნიშვნელოვანი ყაჩაღობა არ ხდება, მაგრამ ამას ალბათ გარკვეული პერიოდი ჭირდება, რომ ასეთი შეფასება გავაკეთოს.
ოფიციალური სტატისტიკის არარსებობის გამო სრული სიზუსტით ვერც ნუგზარ ციკლაური ლაპარაკობს. თუმცა მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში უმრავლესობაში მყოფი დეპუტატი, რომელსაც ახალ პარლამენტში უმცირესობაში ვიხილავთ, არ გამორიცხავს, რომ სიტუაცია უკვე დამძიმდა. ის საკუთარი ვარაუდის პოლიტიკურ შემადგენელზე ლაპარაკობს, რაც ქურდების დაბრუნების მოსალოდნელობას უკავშირდება.
ქართული ოცნების ლიდერები გვდებოდნენ ქურდებს, მათ პირდებოდნენ დაბრუნება საქართველოში. ჩვენ მოვიშვენეთ რამდენიმე ჩანაწერი, სადაც თვითონ კრიმინალური ავტორიტეტები ამბობენ იმის თაობაზე, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ დაბრუნდებიან საქართველოში. ცხადია, რომ ამას უსმენენ ის ადამიანები, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ქვეყანაში არეულობა და ვისთვისაც ამ პერიოდში არის ხოლმე ყველაზე უფრო დიდი გასაქანი.
სწორედ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებულ რიტორიკაზე ამახვილებს ყურადღებას საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი და ჩვენთან საუბარში გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ძველი ხელისუფლება მოსახლეობაში ქართული ოცნების საწინააღმდეგო განწყობების დამკვიდრებას მეტად არასაკადრისი მეთოდებით ცდილობს.
ამკვიდრებდნენ არჩევნებამდე, რომ კოალიცია არის ქურდული წარსულის დაბრუნება, ეხლა შეეცდებიან აი ამ თავისივე ადამიანების მონაწილეობით შექმნან ილუზია, რომ თითქოს და ვიღაცები გამოჩნდნენ ეხლა საქართველოში რუსეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან დაბრუნებულები, შავი გაგების მატარებლები და ის იმათმა არის სიტუაცია კრიმინოგენური და აი ხედავთ რა მეორე გამოვლენ თქვენ ჩვენ ხო გაფრთხილებდით ვისთან აღაქვს საქმე.
საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად კახიშვილი პოლიციის პასიურობაზე ლაპარაკობს, რაც მისთვის თვალშისაცემია. მართალია ასეთ მოსაზრებას ბევრი მოწინააღმდეგე წყავს, მაგრამ მათთვისაც კი გასაგებია ალბათ ლოგიკა, რომ თუ კი დანაშაულმა იმატა, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ უმკლავდება შექმნილ სიტუაციას. თუმცა ბევრისთვის კვლავაც უპასუხოდ რჩება შეკითხვა, ხომ არ იმალება ყოველივე ამის უკან სოლიდარობა არჩევნებში დამარცხებული პარტიის მისამართით. აქვე ვთქვათ, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათ შორის არც ნუგზარ ციკლაური უარყოფს, რომ წესრიგის დამყარება კვლავაც მოქმედი პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყების შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივაა. გავხსენოთ, რომ მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ეკა ზღულაძემ სექტემბრის ბოლოს რამდენჯერმე მისცა გარანტია საქართველოს მოქალაქეებს, რომ აპოლიტიკური უწყება დაიცავდა მათ უსაფრთხოებას. პოლიციის მუშაობაზე ყურადღებას ამახვილებს არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. ის ამბობს, რომ ყველამ საკუთარ პასუხისგებლობას უნდა გადახედოს.
მე მინდა საჯარო მოხელეებსაც მიმართო. პოლიციის თანამშრომლებს მათ რიცხვი და პირველ რიგში, რომ დაიცავთ კანონიერება, ღირსეულად შეასრულოთ თქვენი მოვალეობა, რაც თქვენ კონსტიტუციის გევალებათ, ყველა საჯარო მოხელეს როგორც დავაპირდით ჩვენ. აბსოლუტური უმრავლესობა საჯარო მოხელეები შეინარჩუნებენ თავიანთ ადგილებს. ეს ეხება პოლიციასაც, პროკურატურასაც, სპეცსამსახურებსაც, ყველას ეხება ეს. ნუღელავთ, ვისაც არ აქვს ციცხლის სამართლის საქმე ჩადენილი, აბსოლუტური უმრავლესობა დაისაკუთრებს და დაიტოვებს თქვენს ადგილებს.
რაც შეეხება მოსახლეობის პროგნოზებსა და განწყობებს, რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული ცირე გამოკითხვის შედეგად აშკარაა, რომ რესპონდენტების უმრავლესობა ოპტიმისტურ განწყობას ინარჩუნებს.
გაცურად ვიზნოობ, რა იქნება აცი არ ვიცი.
მე შინია ჯერ, ჩემი აზრით უკანწავა ყველაფერი ვიდრე ახლა. ანუ უარეს ველოდები მე ამ თავრობისგან. ამ რასაც ხედა, მაინც და მაინც არ არის ვითარება შეცვლილი და არ ეტყობა, რომ რაიმე პოლიტიკური სიტუაცია შეცვლილია საქართველოში.
არაფერი არ შეცვლილია სიწმარეა ჯერჯერობით.
ჯერ ორი დღეა გასული და ვერ ვიტყვი ვერაფერს.
კარგი. ასე დაცულად არასდროს მიგძნია თავი. კრიმინალი არ მეგონი, მაგმხრივ არაფერი შეცვლილა. პირიქით კრიმინალები ჩვენგან ცოტა შორს წავიდნენ.
არა, ჯერ ორი დღე გავიდა და ისე მოიმატებს.
ფიქრობ, რომ სტაბილურ სიტუაციას შენარჩუნდება მაინც.
სადა ვინმე გამოვიდა წეხი და მე დაცულად ვნობ თავი.
შიდობა იქნება, შიდობა.
აი ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ მოქალაქეები. თბილისში თქვენ ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავთ გადაცემას. არჩევნების შედეგების ნაწილი კვლავ დავის საგნად რჩება. დღეს ზუგდიდში საპროტესტო აქცია გამართეს ირაკლი ალასანიას მხარდამჭერებმა. ისინი მიიჩნევენ, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის როლანდ ახალაიას სასარგებლოდ. ზუგდიდში საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსით ჩავიდა შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც. მან კიდევ ერთხელ მიულოცა ქართველ ხალხს დემოკრატიული არჩევნების შედეგად ხელისუფლების შეცვლა. გთავაზობთ ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტის თამუნა ზანთარაიას რეპორტაჟს.
მიუხედავად იმისა, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს საკუთარ მხარდამჭერებს მოუწოდა თავი შეეკავებინათ საპროტესტო აქციებისგან, ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან მოქალაქეებმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ალასანიას მხარდამჭერი აქცია მაინც მოაწყვეს. ირაკლი ალასანიას პრესამსახურის უფროსის ვაკო ავალიანის თქმით, ეს არ არის საპროტესტო აქცია, ეს მშვიდობიანი აქციაა, სადაც მოქალაქეები საკუთარ ხმას იცავენ. დღეს ზუგდიდში მოქალაქეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან საოლქო კომისიის შენობის წინ შემდეგი ტრანსპარანტებით იყვნენ მოსული. როლანდ, შენ არ ხარ გამარჯვებული. როლანდი ქურდი. საქართველოს სირცხვილი. დაისაჯოს როლანდი მკვლელები ციხეში. ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა რადიო თავისუფლებას უთხეს, რომ საოლქო კომისიის შენობასთან საკუთარი ხმების დასაცავად გამოვიდნენ.
ვაფიქსირებს უყველა, რომ ყველა ხმა მივეცით ირაკლი ალასანია, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი. ხმას არავინ არ მისცემდა როლანდ ახალაიაზეთ დამერწმუნება მთლიანად საქართველოს.
ბატონი პოპული ბატონებო დღესა.
მარდაზეჯერად ირაკლი ალასანია. ალენჯერის რაიონ სოფელ ჯალე.
დავადგეთ სწორ გზას, ისევე როგორც უძაყიან და დემოკრატიულად ჩატარდა არჩევნები, მართლა ყველა დარწმუნდეს იმაში, ამის დემოკრატიულობაში, საჯაროებაში და რეალური
ლოჟიკაში. რომანი ჩვენ უპირატესობა დაიცვა საქართველოს.
მოგვიანებით აქცია ირაკლი ალასანიას თხოვნით დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორიასთან გადაინაცვლა. ირაკლი ალასანიას თქმით, ზუგდიდში საბოლოოდ დასრულდა ფეოდალური კლანური მმართველობა, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში იყო.
ჩვენი კოალიცია და ბიძინა ივანიშვილი დაპირდა საქართველოს, რომ საქართველოში შვიდობით, არჩევნებით შეიცვლებოდა ხელისუფლება და საქართველო წავიდოდა სწორი სამართლებრივი გზით განვითარებისკენ. ეს სიტყვა ბიძინა ივანიშვილმა შეასრულა, ქართულმა კოალიციამ, ქართულმა ოცნებამ შეასრულა და ამიტომ მთელ საქართველოს კიდევ ერთხელ ულოცავ გათავისუფლებას.
მოქალაქეთა მშვიდობიან აქციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი მივიდა. მისი განცხადებით, ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნების გზით მშვიდობიანად შეიცვალა ხელისუფლება, თუმცა ეს პროცესი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა.
მიმდინარე კვირა განსაკუთრებულია საქართველოს ისტორიაში. დემოკრატიულმა არჩევნებმა გამოიწვია ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემა, მაგრამ პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილში საოლქო საარჩევნო კომისიები ჯერ კიდევ ითვლიან ხმებს და არ კვევენ, ვინ მოიპოვა ადგილი პარლამენტში. საერთაშორისო თანამეგობრობის ბევრი წევრის მსგავსად, მე როგორც შეერთებული შტატების ელჩს, ამ არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსი მაქვს. აქ სწორედ დამკვირვებლის ფუნქციით ვიმყოფები. რატომ სამეგრელო? იმიტომ, რომ ეს განსაკუთრებული რეგიონია. ჩვენი მიზანი კი იმის უზრუნველყოფაა, რომ ეს კვირა, როგორი მშვიდობიანი ცვლილებებითაც დაიწყო, ისეთივეთი დასრულდეს.
ქართული ოცნების მშვიდობიანი აქცია დადიანების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიასთან ირაკლი ალასანიას სიტყვით მიმართვით დასრულდა. ალასანიამ მოქალაქეებს განუცხადა, რომ დავა სამართლებრივად უნდა გაგრძელდეს. ახლა შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ და ისე ერნოთ ზუგდიდის ქუჩებში, მიმართა ზუგდიდის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატმა აქციაზე შეკრებილ მოქალაქეებს.
ეს იყო თამუნა ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. განვაგრძობთ გადაცემას. არჩევნების შედეგები მხოლოდ ზუგდიდში არ არის დავის საგანი. საოლქო საარჩევნო კომისიებში საჩივრების განხილვა გრძელდება. 4 ოქტომბრის მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით კვლავაც სადაორჩება არაერთი საარჩევნო უბნისა და ოლქის მონაცემები. კოალიცია ქართული ოცნება სამი ოლქისა და ხუთი რაიონის რამდენიმე უბანზე შედეგების გაუქმებას და კენჭისყრის ხელახლა ჩატარებას მოითხოვს. თუმცა რამდენიმე საოლქო კომისია, მათ შორის ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისია, უსაფუძვლობის გამო საჩივრებს ამ დრომდე უარით პასუხობს. დავა ადგილობრივ სასამართლოებში გრძელდება. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას.
ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ხაშურის რაიონში ვალერი გელაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტის შეჩერებას ის ვეღარ შეძლებს. სპეცრაზმის მიერ არჩევნების დღეს არჩევნო უბნებიდან უქმების გადაცემის და საოლქო საარჩევნო კომისიაში მიტანის ფაქტის დანაშაულს უწოდებს და ხაშურის 10 საარჩევნო უბნის შედეგების გაუქმებას მოითხოვს.
როცა ინფორმაცია იწოდა საოლქო სამჯდომარეს, იმედოლაცაბიძა, რომ ეს გადაცემული კონფლიქტები და მე შედის და იქ რეგისტრირდება. ეს არის თუმცა ეხლა საქმის სამართალი. ეს უნდა გაუქმდეს და ახალი არჩევნები დაინიშნოს. დომივატობაში შეცვალეს ციფრები, გადაატრიალეს, მე რაც ქონდა ხმა იმას ჩაუწერეს და რაც იმას ხმობდა მე ჩამიწერეს და ამით გამასრულეს. ხალხი ძალიან გაბრაზებულია. გუშინ წელ აქციაზე გავაჩერე. ხალხი მოწარე არ გინათმეთ კი იურიდიულს მიხედ პროცედურას და დავამთავროთ მეთქი და თუ ამის უფლებასაც არ მოძლევ მე ხალხს რა გაუთხარ, ვერ გავაჩერე. ხალხს რა უთხარ, კიდე გაჩერდი მეთქი, შეიძლება მეც გადამიერო და გადამიტანო თან.
თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ხაშური საოლქო საარჩევნო კომისიამ უსაფუძვლობის გამო უარი განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ამავე შინაარსის საჩივრების დაკმაყოფილებაზე, რომლებითაც საი ასევე მოითხოვდა რამდენიმე უბნის ბათილად ცნობას. საიას იურისტი ლელა ტალიური გვეუბნება, რომ დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, თუ რამდენად კანონის დაცვით განიხილავენ საჩივრებს საოლქო საარჩევნო კომისიები.
2 ოქტომბერს, როდესაც განიხილა ხაშურის საოლქო კომისიამ საიას საჩივრები ამ უბნებზე შედეგების ბათილობაზე, მოწმეები ლაპარაკობდნენ, რომ სპეცრაზმი შეიჭრა და იმ უბნებზე რეალურად ქართული ოცნების ხმის დაფის შედეგად გამოვლინდა, რომ ქართულ ოცნებას ჰქონდა მაჟორიტარი მოგებული და პროპორციული, თუმცა აღმოჩნდა, რომ თავმჯდომარეები ერთგვარად იკავებდნენ შემაჯამებელი ოქმის შედგენისაგან თავს და მერე მოხდა ის, რაც მოხდა, რომ სპეცრაზმი შევიდა და ამათ სარელა ოქმებზე მოაწერეს ხელი ფაქტიურად და ის, რაც წავიდა და ცესკოს ვებგვერდზე აიჭურთა, არ ემთხვევა ის, რაც რეალური შედეგები იყო ამ უბნებზე.
აქვე განმარტებისათვის უნდა ვთქვათ, რომ კანონით უბნების შედეგების გაუქმება ხელახალი არჩევნების დანიშნვას გულისხმობს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში.
თუ დარღვევა იწევს ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში არჩეული პირის შეცვლას, ამ შემთხვევაში ოლქი იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამის საარჩევნოებაში კენჭისყრის შედეგების ბათილად ცნობის და CSKO-ს წინაშე განმეორებითი კენჭისყრის დანიშნვის დასმის შესახებ. ეს არის ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა.
ქართულ ცნებაში კი აცხადებენ, რომ ასეთი სადავო უბნები, სადაც დარღვევებმა რეალური სურათი შეცვალეს და იქ არჩევნების ხელახლა ჩატარებას მოითხოვენ, არის საქართველოს 5 რაიონში. მათ შორის არის ამბროლაურის რაიონის რამდენიმე საარჩევნო უბანი, ცალკეული საარჩევნო უბნები თეთრი წყაროში, სიღნაღში, თერჯულაში, ხონში. 4 ოქტომბრის მონაცემებით, როგორც ქართული ოცნების წევრი დავით საგანელიძე გვეუბნება, საოლქო საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებით გაუქმდა 2 საარჩევნო უბნის, თეთრი წყაროში კოდას უბნის მონაცემები და სიღნაღის მეხუთე უბნის მონაცემები. რაც ეხება ოლქებს, სადაც ქართული ოცნება ასევე მოითხოვს არჩევნების შედეგების გაუქმებას, ესენია ზუგდიდი, ხაშური და დედოფლის წყარო. დავით საგანელიძე აცხადებს, რომ ამროლაურის 3 უბნის შედეგების გაუქმების გადაწყვეტილება საოლქო კომისიამ ბოლო მომენტში, როგორც საგანელიძე ამბობს, კონკრეტული სატელეფონო ზარის შემდეგ შეცვალა.
ადრებია გადაღებული ჩვეულებრივად, როცა ღამის 2-3 საათზე კომისიის თავმჯდომარეს უჭირავს ხელში ეს თხოვნა, რომ შეკი ჩაღრილი ბიულეტენები და ცალკე ოქმები და ოჯახებში დადის სოფელში. შედიან იქ პატარა ისიც იშლება სუფრაც კი დაღონ და იქ ხდება ამ ოქმებზე ხელის მოწერა და შესაბამისად ეს ერთი უბანი რო გაუქმდეს იცვლება მთლიანად შედეგი, იმიტომ რომ ის რაღაც დაახლოებით 159-ზეა საუბარი.
საოლქო საარჩევნო კომისიებში კი საჩივრების განხილვის პროცესი ამდრომდე მიმდინარეობს. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა დედოფლის წყარო საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელს დავით ბუჩუკურს, როგორც გითხარით, ამ ოლქის შედეგების სრულად გაუქმებას მოითხოვს ქართული ოცნება. დავით ბუჩუკურმა გვითხრა, რომ კანონით დაჯარიმება ეკუთვნის ერთ-ერთი საუბნო კომისიის თავმჯდომარეს, ხოლო დარღვევები, რომელთა შესახებაც საჩივრები ამ დროისათვის არის შესული საოლქო კომისიაში, არჩევნების შედეგებზე გავლენას არ ახდენს, თუმცა მისი თქმით საბოლოო გადაწყვეტილებას კომისია მიიღებს. ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. რა ხდება, როცა პრეზიდენტის პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მარცხდება ოპოზიციასთან საპრეზიდენტო ვადის გასვლამდე? ამას მოხდება პერიოდი, რომელსაც კოჰაბიტაცია ჰქვია. ეს ფრანგული წარმოშობით სიტყვა თანაცხოვრებად ითარგმნება და იმ შემთხვევებშიც გამოიყენება, როცა გაყრილი ცოლი და ქმარი ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობენ და ურთიერთობას ახერხებენ. რა უნდა ვიცოდეთ კოჰაბიტაციაზე, განსაკუთრებით მას მერე, რაც ის საქართველოში მყარდება? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო არჩევნებში თავისი პარტიის მარცხი ოპოზიციურ კოალიციასთან აღიარა. მაგრამ მიუხედავად მისი განცხადებისა, ოპოზიციაში გადავდივართო მას მოუწევს ეს თანაცხოვრება პარლამენტთან, რადგან საქართველო რჩება საპრეზიდენტო რესპუბლიკას შემოდგომამდე. არჩევნებში გამარჯვებულ ძალას პარლამენტში უმრავლესობით და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობით მოუწევს თავის მხრივ სააკაშვილთან თანამშრომლობა. გამარჯვებული ძალის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თითქოს ისურვა კიდეც თავიდან სააკაშვილის გადადგომა ეთხოვა. მაგრამ ჩანს, როცა ამ თავისი სურვილის შეფასება მოისმინა, მოერიდა მის გამეორებას. ევროპის ხალხის პარტიის ლიდერმა ვილფრიდ მარტენსმა ასეთ მოწოდებას უწოდა სრულიად მიუღებელი დემოკრატიაზე და კანონის უზენაესობაზე თავდასხმა. და ამ ეტაპზე პოლიტიკური ძალები ალბათ ამჯობინებენ სააკაშვილი პრეზიდენტად დარჩეს. რა უნდა იცოდნენ მათ ამ კოჰაბიტაციის თაობაზე? კოჰაბიტაციის შემთხვევაში პრეზიდენტსაც და პრემიერ-მინისტრსაც აქვთ აღმასრულებელი ძალაუფლება. როგორც ის საქართველოში განხორციელდა, ორი არჩევნების დროში ერთმანეთთან დაშორების გამო ყოველთვის შემთხვევითი არაა. ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ევროპის პოლიტიკის ვებსაიტის მთავარი რედაქტორი პატრიკ დანლივი ამბობს, რომ ამომრჩევლები ხშირად პარტიებს უბიძგებენ კოჰაბიტაციისკენ, რათა დაიზღვიონ თავიანთი არჩევანი.
ხანდახან ამომრჩევლებმა არ იციან თუ რა სურთ. ისინი რთულ ვითარებაში არიან ხოლმე. საქართველოში სურვილები ორი მიმართულებით მიდის, როგორც უკრაინაში. ერთი მხრივ ევროკავშირთან დაახლოება, მეორე მხრივ კი სხვა ივანიშვილის მიმართულება და რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის სურვილი. და მთავრობის ასეთი გაყოფით პრეზიდენტსა და პრემიერს, ანუ პრეზიდენტსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის, ისინი არჩევანს იზღვევენ. ამ ვითარებაში შეიძლება მათ სურთ რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენაც და პროევროპული პრეზიდენტიც, რათა პრემიერ-მინისტრზე კონტროლი იქონდეს.
არის თუ არა სახიფათო ეს კოჰაბიტაცია? ყველა საზოგადოებაში პრობლემა ისაა, რომ სანამ რომელიმე ძალა დაეუფლებოდეს ორივე პოზიციას, პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის პოსტებსაც, ისინი ცდილობენ ერთმანეთის დისკრედიტაციას. ამის მაგალითია საფრანგეთი, სადაც სოციალისტი პრეზიდენტი ფრანსუა მიტერანი 80-იან წლებში, რადგან მისმა პარტიამ არჩევნები წააგო, იძულებული იყო თავისი მოსისხლე მტერი, ჟაკ შირაკი დაესახელებინა პრემიერის თანამდებობაზე. ამას მოხვა ორივე მხრიდან მათ ხელში არსებული ძალაუფლების სადავეების გამოყენება და ორი წელიწადი გრძელდებოდა საჩეხო მდგომარეობა. მაგრამ ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, რომ თანაცხოვრება უფრო მწარედ შეიძლება გახდეს და მოხავს რუმინეთის მაგალითი, სადაც პრემიერმა პარლამენტთან ერთად ომი გამოუცხადა პრეზიდენტს. მსგავს კონსტელაციაში იმპიჩმენტის გზით, რასაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მოხვდა და იმპიჩმენტი გაუქმდა. მაგრამ კოჰაბიტაციას აქვს დადებითი მხარეც, როცა ის პარტიებს თანამშრომლობისკენ უბიძგებს. თუმცა შეიძლება მას მოყვეს უარყოფითი ვითარებაც, როცა ის მთავრობას ჩიხში აქცევს და უმოქმედოს ხდის. სულ მოკლედ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე გეტყვით, რა განსხვავებაა კოჰაბიტაციას და შეერთებულ შტატებში გაყოფილ მთავრობას შორის. ვითარება ახლა ასეთია ამერიკაში, სადაც პრეზიდენტი და კონგრესი, რომელსაც ნაწილობრივ რესპუბლიკელები აკონტროლებენ, სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალას მიეკუთვნებიან. საქმე ისაა, რომ შეერთებულ შტატებში სრული საპრეზიდენტო სისტემაა, სადაც პრეზიდენტს აღმასრულებელი ფუნქცია აქვს, ხოლო კონგრესს საკანონმდებლო. დანლივის თქმით, კოჰაბიტაცია, როცა აღმასრულებელი ფუნქციაა განაწილებული ორ ძალას შორის, ბევრად უფრო რთულია, რადგან ის პრეზიდენტისგან და პრემიერ-მინისტრისგან მოითხოვს ერთად მართლაც იცხოვრონ.
The president and the prime minister have to
პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს უწევთ მუდმივად ერთად იყვნენ აღმასრულებელ მთავრობაში. მათ მუდამ უწევთ ერთმანეთთან შეხვედრა, ერთად მსჯელობა, კერძოდ ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა თავდაცვის პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, ძალიან დიდი სტრატეგიული საკითხები. ისე რომ პრეზიდენტის და პრემიერის კარგი კოჰაბიტაცია უფრო რთულია, ვიდრე გაყოფილი მთავრობა.
ამბობს ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ევროპის პოლიტიკის ვებსაიტის მთავარი რედაქტორი პატრიკ დანლივი კოჰაბიტაციის, ანუ იმ პოლიტიკური სტატუსკოს შესახებ, რომელიც პრეზიდენტის პარტიის მარცხ მოხვება ოპოზიციურ ძალასთან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ პოლიტპატიმრის სტატუსის განსაზღვრელი კრიტერიუმები შეიმუშავა. ტერმინ პოლიტპატიმრის განსაზღვრება დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა შეიმუშავეს. ასამბლეის წინაშე მომხსენებელი კი გერმანელი დეპუტატი კრისტოფერ შტრესერი იყო. ქართველი უფლებადამცველები ტერმინ პოლიტპატიმრის განსაზღვრებას დიდ გამარჯვებას აფასებენ და მიაჩნიეს, რომ ამის შემდეგ რეალურად შესაძლებელი გახდება პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების გათავისუფლება ან მათი საქმეების ხელახალი გადასინჯვა სასამართლოს გზით. თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
თუ პირის დაკავება მოხდა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციითა და თანხლები ოქმებით გარანტირებული ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევით. კერძოდ, თუ ადგილი აქვს აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების, აზრის გამოხატვისა და ინფორმაციის გავრცელების, შეკრებისა და გაერთიანებების უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევას. ამ შემთხვევაში პირი მიიჩნევა პოლიტპატიმრად. ასევე, თუ პირის დაკავება მოხდა უშუალოდ პოლიტიკური მიზეზით, მის მიერ დანაშაულის ჩადენის გარეშე, თუ პოლიტიკური მოტივების სასჯელის ვადა ან პირობები აშკარად შეუსაბამოა პირის მიერ ჩადენილ დანაშაულთან ან დანაშაულთან, რომლის ჩადენაშიც იგია ეჭვმიტანილი. ამ შემთხვევაშიც პირი პოლიტპატიმარია. ასევე, თუ პოლიტიკური მოტივის გამო მის დაკავებას აქვს დისკრიმინირებადი ხასიათი სხვა ანალოგიური მიზეზით დაკავებულ პირებთან შედარებით და თუ დაკავება გამოწვეულია სასამართლო პროცესის აშკარა უსამართლობით და დაკავშირებულია ხელისუფლების პოლიტიკურ მოტივებთან, ამ შემთხვევაში პირს შეიძლება ეწოდოს პოლიტპატიმარი. გამონაკლისად, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა გამოყოფს ისეთ პირებს, რომლებიც დაკავებულნი არიან ტერორისტულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. ისინი არ ჩაითვლებიან პოლიტპატიმრებად. ნანა კაკაბაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ შემუშავებულ განმარტებას დიდ გამარჯვებად აფასებს. მისი სიტყვებით, ამ განმარტების საფუძველზე უკვე შესაძლებელია ახალი მოწვევის პარლამენტს მიმართონ უფლებადამცველებმა, რათა მოითხოვონ მათ მიერ უკვე შესწავლილი 19 პირის საქმის განხილვა და ამ ადამიანების გათავისუფლება ან მათი საქმეების სასამართლოს გზით გადახედვა, ამბობს ნანა კაკაბაძე.
ერთის მხრივ ჩვენ მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას და ვეტყვით, რომ ყველა ამ კრიტერიუმით დაპატიმრებული ადამიანი, რომელიც არის ჩვენ სიებში უკვე, რომელი საქმეებიც არის შესწავლილი, ეს ადამიანები იყვნენ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებული. დანარჩენი პატიმრის საქმეები, რომლებიც იმყოფებიან განხილვის სტადიაში, ჩვენი ორგანიზაცია მოუწოდებს დროულად იქნეს შესწავლილი ეს საქმეები და ამ ადამიანებს განესაზღვროთ ჯერ ადგილზე სტატუსი, შემდგომ ეს გადაეგზავნოს ერთის მხრივ ევროპარლამენტს და მეორეს მხრივ ხელისუფლებას მიიღო სათანადო ზომები, რასაც მოითხოვს მისგან ევროპარლამენტი. ან ჩატარდეს სამართლო პროცესები, ან გათავისუფლდეს ეს ადამიანები პატიმრობიდან.
ნანა კაკაბაძის ეს სიტყვებით ხელისუფლება წლების განმავლობაში არ აღიარებდა საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობას. მიზეზად კი ძირითადად ისახლდებოდა, რომ არ არსებობდა ერთიანი განმარტება ამ ტერმინისა. თუმცა გეტყვით, რომ საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტი ჯერ კიდევ 2009 წლის შემოდგომაზე აღიარა ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ. მათ ანგარიში მაშინ სულ 8 პოლიტპატიმრის საქმე მოხდა. საქართველოში პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებებზე მიუთითებდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი 2011 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ. ეღოთნობოდა რა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა არსებობის თაობაზე. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მკიცედ უარყოფდნენ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა არსებობას და ამ ტერმინს უკვე წლებია ამ პოლიტიკური გაზვიადების თემადან აბსურდად მოიხსენიებდნენ. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ შემუშავებული ტერმინის განსაზღვრება მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისაა და მის რატიფიცირებამდე გარკვეული დრო იქნება საჭირო, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უკვე არსებობს ერთიანი ხედვა პოლიტპატიმრების სტატუსის შესახებ. უჩა ნანუაშვილი დასდენს, რომ ახლა უკვე პოლიტპატიმართა საკითხის გადაწყვეტა პოლიტიკურ ნებაზე იქნება დამოკიდებული.
ქვეყანას შეუძლია თვითონ გადაწყვეტოს რამდენად სამას გაითვალისწინებს, ვარ გაითვალისწინებს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ რა ავტორიტეტი გააჩნია ევროსაბჭოს, მე ფიქრობ, ყველა წევრი სახელმწიფო შეძლებს დაკვირვებას ეცდება, რომ ფაქტობრივად მოახდინოს საკუთარ სამართლებრივ სიტყვაში ეს პრინციპები და ბირაღაცნაირად რომ დამკვიდრდეს.
ამბობს უჩა ნანუაშვილი. გეტყვით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შექმნილი საბჭო, რომელიც პოლიტპატიმართა საქმეებს წლების განმავლობაში სწავლობდა, ამ სტატუსით დაკავებულ პირებად მიიჩნევს ყველა მათგანს, ვინც უკანასკნელ წლებში სხვადასხვა აქციების დროს დააკავეს. სულ საუბარი 19 პირში ეხება. ნანა კაკაბაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ვარაუდობს, რომ ეს სია კიდევ შეივსება მას შემდეგ, რაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დადგენილების შესახებ საზოგადოება შეიტყობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ აპირებს ომის დაწყებას. ამ განცხადებამდე თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მეზობელ სირიაში სამხედრო ოპერაციების ჩატარებას, სირიის ტერიტორიიდან რაკეტების დაშენის პასუხად. რას ნიშნავს ეს პროცესები? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თურქეთის პარლამენტის საგანგებოს ხდომის მოწვევა საჭირო გახდა მას მერე, რაც მინისტრებმა მიმართეს კანონმდებლებს თხოვნით. მანამდე თურქეთის ტერიტორიის ქალაქ აქჩაქალეს სირიის მხრიდან დაბომბვის შედეგად სამოქალაქო პირები, ორი ქალი და სამი ბავშვი დაიხოცნენ. ამ თავდასხმას მოჰყვა თურქეთის სამხედრო პასუხი სირიის ტერიტორიაზე საზღვრის პირა არეალში, ტელ-აბიადის რეგიონში მათ არაერთი ობიექტი დაბომბეს, რის შედეგადაც დაიხოცნენ სირიის სამხედრო მოსამსახურეები. თურქი კანონმდებლების თანახმად, როგორც ითქვა, სამხედრო ოპერაციების ჩატარების და ჰაერიდან დაბომბვის უფლება არმიას ერთი წლის განმავლობაში ექნება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ერდოანის მრჩეველმა იბრაჰიმ ქალინმა განაცხადა, რომ თურქეთს არ აქვს განზრახული სირიას ომი გამოუცხადოს. მისი თქმით, თურქეთი გააგრძელებს პოლიტიკური გზების ძებნას კრიზისის მოსაგვარებლად. გაერომ ასევე ნატომ სირიას მიმართეს, რომ პატივის წეს მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას. ოთხშაბათს გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის წარმომადგენელმა მარტინ ნესირკიმ შემდეგი განაცხადა.
გენერალური მდივანმა გამოხატა თანაგრძნობა ხალხის ტრაგიკული დაღუპვის გამო და თურქეთის მთავრობას მოუწოდა სირიის მთავრობასთან ღია დატოვოს ყველა საკომუნიკაციო არხი იმ მიზნით, რომ განიმუხტოს ყოველგვარი დაძაბულობა, რომელიც ინციდენტ შეიძლება მოხდეს.
გაეროს უშიშროების საბჭო აპირებს განეხილოს თურქეთის მთავრობის მიმართვა თხოვნა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი მიიღონ ზომები სირიის აგრესიის შესაჩერებლად. ნატომ განაცხადა, რომ გვერდით დაუდგება ალიანსის წევრს თურქეთს და მოითხოვა დაუყოვნებლივ შეწყდეს აგრესიის აქტები მისი მოკავშირის წინააღმდეგ. სირიის ქმედება დაგმეს შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, ევროკავშირმა, რომლის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა სოლიდარობა და თანაგრძნობა გამოუცხადა დაღუპულების ოჯახებს და თურქ ხალხს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ სირია გვარწმუნებს ოფიციალურად თურქეთის დაბომბვა შემთხვევით მოხდა და აღარ განმეორდებაო. ლავროვი თვლის, რომ მნიშვნელოვანია სირიის მხრიდან ამის საჯაროდ გამოცხადება.
მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ სირიისა და თურქეთის ხელისუფლებები, შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოები ერთმანეთთან იქონიებენ საკომუნიკაციო არხებს ერთობლივ საზღვარზე დაძაბულობის გათვალისწინებით.
თურქეთის ქალაქი აქჩაქალი არაერთხელ დაბომბილა სირიის მხრიდან გასულ კვირებშიც. ივნისში სირიამ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო, რასაც ორი მფრინავის დაღუპვა მოჰყვა. თურქეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობას სირიაში სისხლის ცხრაზე, მეამბოხეებსა და არმიას შორის დაპირისპირებაზე ამ ქვეყნის მთავრობას აკისრებს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. დღესვე მოგვიანებით გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთმა ვეტო დაადო აზერბაიჯანის და თურქეთის მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტს, რომელსაც სირიის მიერ თურქეთისთვის ნაღმების დაშენა მძაფრად უნდა დაეგმო და ამ აქტს საერთაშორისო სამართლის დარღვევა დაფასებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ათეულობით მილიონი ადამიანი ადევნებდა თვალს შეერთებულ შტატებში, კერძოდ კოლორადოს შტატის ქალაქ დენვერში, პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მის რესპუბლიკელ მეტოქეს მიტ რომნის შორის გამართულ დებატებს. ჩვენი კოლეგა რიჩარდ სოლაში დებატების დროს იმყოფებოდა ოჰაიოს შტატის ქალაქ სტობენვილში, პოლიტიკური სიმპათიების თვალსაზრისით ორად გაყოფილ ქალაქში, რომლის მცხოვრებლები მთავარ პრობლემებად ჯანდაცვას და უმუშევრობას მიიჩნევენ. კობალი კლიკაძე განაგზობს თემას.
სპორტბარ ფრეილიქსში 3 ოქტომბერს შეუძლებლად ხარხვალობა იყო, თუმცა ეკრანებზე არასპორტულ ღონისძიებას, არამედ საპრეზიდენტო კანდიდატების პირველ დებატებს ადევნებდნენ თვალს. როგორც კანდიდატებს შორის, ისე თავად რესტორანში მყოფთა განხილვის თემა იყო, თუ როგორ უმკლავდება ობამას ადმინისტრაცია საფინანსო კრიზისს, რომელმაც 2000 წლის ბოლოსთვის იჩინა თავი. როდესაც მიტ რომნის შეტევაზე გადავიდა, ტრეის ჯექსონმა 42 წლის მზარეულმა ჩაილაპარაკა, რომ ობამას უნდა მიეცეს შანსი, რათა შეამციროს უმუშევრობა და ქვეყნის ფინანსური დეფიციტიო. ბრენდი ჰაინსი, 34 წლის ბარმენი, კი ფიქრობს, რომ ფინანსური კრიზისის პირობებში საჭიროა შემუშავდეს ახალი პოლიტიკა, რომელიც დაეხმარება მცირე ბიზნესს და ფინანსოს დაქირავებულთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება.
თუ თქვენ დაბალ შემოსავლიანი სამსახური გაქვთ, ხელისუფლება უნდა დაეხმაროს კომპანიებს, რათა მათ უზრუნველყონ ჯანმრთელობის დაცვა. მე ამის მტკიცედ მჯერა. არსებითად სწორედ ეს დაეხმარება მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, რომლებსაც ჯანდაცვაზე ზრუნვად თავადვე უწევთ.
ჯილ უოტკინსი, 27 წლის სალონის მფლობელი, კი განსვიფრებულია იმით, რომ დებატების დროს არცერთ კანდიდატს არ უხსენებია ქალთა ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემები. თუმცა ახალგაზრდა მცირე ბიზნესმენ ქალს უფრო ობამას იმედი აქვს, ვიდრე მიტ რომნისა, რომელიც აპირებს შეამციროს ქალთა უფლება აბორტის გაკეთებაზე.
თუ რესპუბლიკელები მოვლენ, მაშინ ისინი დაიწყებენ რაღაცეების შემცირებას. ამიტომ თუ კი არ კეთდება აბორტი და არ არსებობს არანაირი დახმარება ქალებისთვის, თუ იბრძვით არსებობისთვის ან ხედულობის პრობლემა გაქვთ და თავად არ შეგიძლიათ იმის გაკეთება, რაც გესაჭიროებათ, მაშინ თქვენ ნამდვილად კარგი არაფერი გელოდებათ. ფიქრობ, ქალებმა თავადვე უნდა გააკეთონ არჩევანი და უნდა არსებობდეს მათი გარკვეული ჩართულობა პოლიტიკაში.
And it shouldn't be any kind of politic.
ასეა მოკლედ ოჰაიოს შტატის ქალაქ სტობენვილის მცხოვრებთა მოსაზრებები შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატთა პირველ დებატებზე. როგორც ითქვა 3 ოქტომბერს, ობამამ და რომნიმ თავიანთი შეხედულებები და არგუმენტები საშინაო საკითხებზე გაცვალეს. 90 წუთიანი დისკუსიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეკონომიკას შეეხებოდა.
კობალი კლეკაძეს უსმენდით. განვაგზობთ გადაცემას. ცხოვრების მართებული წესის პრემია, არაოფიციალურად ნობელის ალტერნატიული პრემია ჰქვია ჯილდოს, რომელსაც ყოველ წელიწადს გასცემს შვედეთში მოქმედი ამავე დასახელების ორგანიზაცია. ოქროპირ რუხაძე თავის საავტორო პროგრამაში უხილავი ფარდა გიამბობთ ამ პრემიის წლევანდელ ლაურეატებზე.
ფონდი 1980 წელს დააარსა გერმანული წარმოშობის შვედმა ჟურნალისტმა მწერალმა იაკობ ფონ იქსკულმა, რომელიც ერთ დროს ევროპის პარლამენტის დეპუტატის მანდატის მფლობელი იყო. ფონ იუქსკული მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელია. წელს მართებული ცხოვრების წესის ფონდის პრემიაზე 122 კანდიდატი იყო წარდგენილი მსოფლიოს 52 ქვეყნიდან. დღეს ფონდს დაარსებიდან წლევანდელების შათვლით 159 ლაურეატი ჰყავს 62 ქვეყნიდან. ახლა ფონდს განაგებს ოლეფონ იუქსკული, დამარსებლის ძმისშვილი, რომელიც სიამოვნებით დაგვთანხმდა წელსაც ეამბნა ლაურეატებზე და მათ დამსახურებაზე. ფონდის ისტორიაში პირველად ავღანეთის წარმომადგენელი ქალი გახდა ამ პრემიის ლაურეატი. სიმა სამარი აღიარებული უფლებადამცავია და არა მხოლოდ ესაა მისი საქმიანობა.
სიმა სამარი უკვე 20 წელია ეწევა პრაქტიკულ საქმიანობას ავღანეთში. საავადმყოფოების გახსნის გარდა მან აამოქმედა სკოლები, სადაც თალიბანის რეჟიმის დროს გოგონებს მალულად ასწავლიდნენ. ბოლო 10 წელიწადში ის იბრძვის ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ავღანეთში.
სამარი უკვე 2012 წლისთვის მის მიერ დაარსებულ ორგანიზაცია შოჰადასთან ერთად უძღვება 71 სკოლას, ასევე 12 ამბულატორიას, 3 საავადმყოფოს. მან დაარსა ავღანეთის გარდამავალ მთავრობაში ქალთა საქმეების სამინისტრო. სამარისთვის არსებობს ადამიანის უნივერსალური უფლებები, ის არ განასხვავებს ქალთა უფლებებს ისლამში და, ასე ვთქვათ, დასავლეთში. უფლებადაცვის სფეროშია წელსგაცემული მართებული ცხოვრების წესის ფონდის კიდევ ერთი პრემია, რომელიც მიენიჭა გარკვეული წრეებისთვის საქართველოში ცნობილ პირს, არა ძალადობრივი პროტესტის თეორეტიკოსს და არა მხოლოდ თეორეტიკოსს, ამერიკელ მკვლევარს ჯინ შარპს. მას არაძალადობრივი მოძრაობების მაკიაველისაც უწოდებენ. მისი პირველი ნაშრომი, რომელიც შეერთებულ შტატებში საპატიმროში დაწერა, ალბერტ აინშტაინის წინასიტყვაობით გამოვიდა. ყველაზე ცნობილია დიქტატურიდან დემოკრატიამდე, რომლითაც უსარგებლიათ ეგვიპტის შარშანდელი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს, სერბულ ოტპორს, საქართველოში ერთდროს მოქმედ კმარასაც, ისევე როგორც ირანის მწვანე მოძრაობას. ადრე მისი თეორიები პრაქტიკაში გაუტარებიათ ყოფილ საბჭოთა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. ოლე ფონ იუქსკული ჯინ შარპის შესახებ.
მისი შრომა წარმატებულია, რადგან პირდაპირ შეიძლება იმის გამოყენება, რაც მან როგორც მკვლევარმა აღწერა. მის ნაშრომებს ხალხი იყენებს ყველგან, სადაც მთავრობის წინააღმდეგ არაძალადობრივი გზით ბრძოლა სურს.
შარპის ნაშრომები შეიცავენ მართლაც და ზუსტ რჩევებს, როგორ უნდა გამოხატოს ადამიანმა პროტესტი არაძალადობრივი გზით, რომელი არაძალადობრივი მეთოდების გამოყენებას ჯობს და რა ვითარებაში. ის ყველას ურჩევს პოლიტიკა ახლებურად გაიაზრონ. ამას, მისი თქმით, ჩვენი დროის მოუგვარებელი სოციალური პრობლემების, დიქტატურის, გენოციდის, ომის და სოციალური ჩაგვრის არსებობა გვავალებსო. მშვიდობის მომხრეა, შეიარაღების წინააღმდეგ გამოდის, ამ პრემიის წლევანდელი კიდევ ერთი მფლობელი, ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაცია, სახელწოდებით კამპანია იარაღით ვაჭრობის წინააღმდეგ. იომ კიფურის ომის შემდეგ იარაღით ვაჭრობის გაფართოებაზე რეაქციის სახით 1973 წელს დაარსებულ ორგანიზაციაზე მის საქმიანობაზე გვიამბობს ოლე ფონ იუქსკული.
ბრიტანეთის იარაღის მრეწველობამ საგრძნობი მარცხები განიცადა ჩვენი პრემიის მფლობელის საქმიანობის შედეგად. ერთი მაგალითია ის, თუ როგორ უწყობდა ხელს ბრიტანეთის მთავრობა იარაღით ექსპორტს გადასახადებით მიღებული თანხების საშუალებით, ანუ ეგრეთ წოდებული საექსპორტო კრედიტების გზით.
რასაც წინააღუდგა კამპანია იარაღით ვაჭრობის წინააღმდეგ და იარაღით მოვაჭრე ფირმების ინვესტორებზე ზეწოლის გზით მიაღწია მიზანს, გამოიაშკარავებინა იარაღით ვაჭრობაში კორუფცია, სიცრუე და ამ სფეროს მომაკვდინებელი შედეგები და ამისთვის პასუხისმგებლობა ბრიტანეთის მთავრობისთვის დაეკისრებინა. კამპანია წარმატებული იყო იმ მხრივ, რომ საზოგადოებრივი კონტროლის სამიზნე გახადა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი იარაღის მწარმოებელი ფირმა BAE Systems, მისი არაეთიკური საქმიანობის გამო. კიდევ ერთი წარმატება მოდის ორგანიზაციის ანგარიშზე. კამპანიამ, ბრიტანეთის ერთ-ერთ ფირმას, ხელი ააღებინა მსოფლიოში უდიდესი იარაღის ბაზრობის მოწყობაზე. ცხოვრების მართებულმა წესმა წელს თავისი პრემია, საპატიო პრემია, გადასცა თურქ ეკოლოგის ჰაირეთინ ქარაჩას, რომელსაც გარემოს დაცვის მოძრაობის პაპასაც უწოდებენ თურქეთში. ქარაჩა წარმატებული მეწარმეა, მისი დაარსებულია ორგანიზაცია თემა, რომელიც თურქეთში მიწას, ნიადაგს და მის ცხოვრებთ იცავს. ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებულია თითქმის 500 მილიონი ადამიანი თურქეთში. ფონ იუქსკული თურქეთში ეკოლოგიური მოძრაობის ავანგარდზე კი ამბობთ.
ამ ორგანიზაციის გზით ის წარმართავს დიდ კონკრეტულ სამუშაოს. აღსანიშნავია, რომ მათ მაგალითად დარგეს 10 მილიონზე მეტი ხე. წარმატებულად აწარმოებენ ლობისტურ საქმიანობას გარემოს დაცვის სფეროში ახალი კანონმდებლობის მისაღებად. მათ ანგარიშზეა ასევე ფართო პედაგოგიური საქმიანობა, ბავშვებისთვის ეკოლოგიური პრობლემატიკის სწავლება და ახსნა. ქარაჩა, მიუხედავად იმისა, რომ 90 წელსაა მიტანებული, ყოველ კვირას ტელევიზიით გამოდის და თურქეთის მოსახლეობას ამ თემატიკას აცნობს.
Pirma tema martlas tamamativizvis mtavrobis tsinaagmdegats man sasamartloshi ichiula, rotsa mtavrobam ert-erti nakrdzalis territoria gasts turistuli sakmeanobistvis da es sakme moiko. Mogebuli sakmeebis raodenoba 116 sachevridan 82s udris. Qola sakme ამავე ტიპის ნაკრძალების და იქ საგლეხო მეურნეობების დაცვის მიზნით იყო წამოწყებული. ბოლოს გეტყვით, რომ ცხოვრების მართებული წესის პრემია სულ 200,000 ევროს მოიცავს, მას 4 ლაურეატს უნაწილებენ.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.